Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. ...29 May Cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Zamira Şükür. Dasturumuzda. Cuma vakitleri, Özbekistan imamları azatlıkta karşı vaaz kıldı. Bildiruv, Özbekistan'daki ticaret bankları ahaliye valyuta satışı devam etiyotgani hakkında bayonot tarqatdi. Evakuatsiya, Suriyadan olib chiqilgan post-sovet mamlakatlari fuqarolari orasida 3 nafar o'zbekistonlik ham bor. Lavs, Ozodbek Nazarbekovning Navoiy va Zarafshondagi konsertlari yana qoldirildi. Kashfiyot, Toshkent viloyatida 100 million yil oldin dinozavrlar yashagan dinozavrlar izlari topildi. Charchoq, ham toliblarga, ham O'zbekiston islomiy harakatiga soliq to'lash Afg'oniston shimolidagi o'zbeklarning joniga tegdi. Ozod nazar, bugun Abdurahmon Tashanovning ozori, Ozod nazari islom va musulmonlar Marg'ilon masjidlari tablo va ro'mol mojarosi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib olganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida Zamira Shukr, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekiston bilan bog'liq. Seulda O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari o'tkazgan muzokaralar yakunida 60 ta hujjat imzolandi. Mazkur hujjatlar asosida amalga oshiriladigan loyihalar qiymati 700 million dollarni tashkil qiladigan bo'ldi. Bu hujjatlar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Janubiy Koreyaga qilayotgan 3 kunlik safari doirasida imzolanildi. Imzolangan hujjatlar orasida haydovchilik guvohnomalarini o'zaro tan olish to'g'risidagi bitim ham bor. Ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2015-2017 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi ham imzolandi. Shuningdek, tomonlar ijtimoiy ta'minot to'g'risidagi bitimni qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi memorandumga ham imzo chekdilar. O'zbekistondagi yirik tijoriy banklar ayni bir xil bayonot bilan chiqib, aholiga xorij valyutasi sotish bilan bog'liq muammo yo'qligini bildirdilar. Bir xil mazmundagi raddiya bugun Ipoteka Bank, Ipak yo'li banki, Aloqa Bank, Turon Bank, Asaka Bank, Asia Alliance Bank va Sanoat qurilish banklari rasmiy saytida e'lon qilindi. Bu bayonotlarda banklarda jismoniy va yuridik shaxslarga xorij valyutasini sotish jarayoni muammosiz va qonunga ko'ra davom etayotgani, aholi xorij valyutasi oldi sotisini xalqaro bank plastik kartochkalari orqali ham amalga oshirayotgani aytiladi. Garchi bu bayonotlarda Ozodlik radiosi tilga olinmasa-da, banklar nomi va bayonot mazmunidan uning ozodlik e'lon qilgan qator xabarlarni bilvosita rad qilish urinishi ekani ko'riladi. Ozodlik o'z ishonchli manbalariga tayanib, Markaziy bank tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga rasmiy kurs bo'yicha valyuta almashtirish amaliyotlari kamida iyul oyiga qadar to'xtatilgani haqida xabar tarqatganidan so'ng O'zbekiston Markaziy bankni bu xabarni ikki marta inkor qilishga urindi. Ayni paytda O'zbekistondagi tijoriy banklar Ozodlik muxbiri bilan suhbatlarda bu amaliyotlarning iyulga qadar to'xtatilganini yana tasdiqlashdi. O'zbekistonda bugungi kunda paxtaning faqat 5%igina texnika tomonidan teriladi. Bu haqda O'z Agromash Servis assotsiatsiyasiga tayangan holda podrobno O'z nashri xabar berdi. O'zbekistonda yiliga 3 million 400 ming tonna paxta hosili yig'iladi. Mazkur hosilning 95% qo'lda terilishi munosabati bilan O'zbekistondagi maktab o'quvchilari, davlat korxonalari va o'quv maskanlari xodimlari majburiy ravishda paxta yig'im terimiga jalb qilib kelinadi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qator xalqaro moliya tizimlaridan qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilikni mexanizatsiyalash ga sarflash iddaosi bilan 100 millionlab dollarlik kreditlar olib kelmoqda. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda qazilayotgan gaz miqdorini 2018 yilga qadar 4 barobarga oshirish rejasida. Biz hozirda yiliga 4 milliard kub metr gaz qazib olayapmiz, 2018 yilga borib 16 milliard kub metr gaz olishni rejalayapmiz, dedi Lukoil prezidenti Vagit Alekperov Rossiya 24 telekanalida qilgan chiqishida. Alekperovga ko'ra, qazib olinayotgan gazning hammasi shirkat loyihalari doirasida O'zbek nefti gaz davlat kompaniyasiga sotiladi. Bu shirkat esa gazning hammasini to'lig'icha Xitoyga sotadi. Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining yangi tarmog'iga tushirilishi ortidan O'zbekiston Xitoyga yiliga 10 milliard kub metr gaz sotishni rejalamoqda. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlarining aksar aholisi qish va yilning boshqa mavsumlarini tabiiy gazdan uzilgan holda o'tkazmoqda. Turkmaniston parlamenti ko'p sonli fuqarolar taklifi asosida degan iddao bilan prezidentlik vakolati muddatini joriy 5 yildan 7 yilga uzaytirishga oid qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda majlis raisi Nurberdiyeva parlament konstitutsiyaviy komissiyasidagi chiqishida ma'lum qildi. O'z chiqishida majlis yetakchisi munosabat bilan amaldagi konstitutsiyaning qator moddalariga o'zgartirish kiritish lozimligini ta'kidladi. Ayni paytda turkman deputatlari konstitutsiyaga davlat rahbari lavozimda qolish uchun belgilangan yosh cheklovini olib tashlash, prezidentga qo'shimcha vakolatlar berishni ko'zda tutuvchi o'zgartirishlar kiritishga tayyorlanmoqda. 25 may kuni aynan turkman deputatlari tashabbusi bilan Ashxobodda joriy prezident Qurbonqulov Berdimuhammedovning oltin haykali ochildi. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy prezident Putinni o'zi va atrofidagilarni boyitish maqsadida Ukrainaga urush ochganlikda aybladi. Putin hokimiyat ustidan o'rnatgan monopoliyasini saqlab qolish maqsadida hech narsadan tap tortmasligini ta'kidlagan Navalniy, Rossiya prezidentining o'limidan oldin yadroviy tugmachani bosib insoniyatni ham o'zi bilan birga qabrga olib ketmasligiga umid qilayotganini qo'shimcha qildi. Ukrainaga nisbatan urushni Rossiya davlati va xalqiga nisbatan xalqaro jinoyat deb baholagan Navalniy, bu urushni to'xtatish uchun barcha imkonlar ishga solinishi lozimligini urg'uladi.
Yangiliklar edi, ular bilan Zamira Shukur tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlari masjidlarida juma namozidan oldin o'qiladigan ma'ruzalarda imomlar aholini xorijiy axborot vositalariga xabar berishdan uzoqroq turishga da'vat qildi. Ayni paytda Marg'ilonda namozxonlar haqlari kamsitilayotgani haqidagi ozodlik xabarlaridan so'ng televideniyega bu xabarni rad etuvchi maxsus ko'rsatuv tayyorlash buyurilgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Toshkentning Ko'kcha mavzesida joylashgan Shayx Zayniddin jome masjidida juma namozini o'qigan namozxonning aytishicha, imom odamlarni ig'vo gaplardan uzoqda turishga nasihat qilgan.
Bugun masjidda imom vatanga, xalqqa, tuhmat va ig'vo gaplardan uzoq bo'lishga da'vat qildi. Imom mu'minlarni har xil internet axborot vositalariga bilib-bilmay axborot berishdan yiroqda bo'lishga, tinchligimizning qadriga yetishga chaqirdi.
Deb yozadi namozxonlardan biri. Toshkentning Sog'bon ko'chasidagi Kuhaki masjidida juma namozini ado etgan Jahongir Shosalimovning aytishicha, o'zi borgan masjid imomi aynan Ozodlik radiosiga axborot berishdan tiyilishga da'vat etgan.
Sog'bon vodiysidan Ozodlik radiosiga xabarnoma tarqatildi. Go'yoki vodiydagi masjidlardan namoz vaqtlarini ko'rsatadigan vaqtda olib tashlanib yurish, bu Ozodlik radiosi notori xabari, Ozodlikdagi alamzadalar, Ozodlik radiosi, o'sha chet eldagi alamzadalar, qo'llanmaydiganlar, ularni haligi tarafdorlari fitna qo'zg'amoqchi. Aslida bu olib kelgan narsalar jinoiy ishlari sababli vaqtgacha olib qo'yilgan, keyin joyiga qo'yib qo'yadi. Ozodlik radiosi, BBC radiosiga xabarlarga ishonmanglar. Ular mamlakatda ochgan yo'q, mamlakatda chipta qo'zg'ashdagi ustunlar degan ma'ruza bo'ldi,
dedi Jahongir Shosalimov. Suhbatdoshning aytishicha, O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan yozib beriladigan juma mavizalaridagi bunday gaplar Toshkentning boshqa masjidlarida ham yangragan. Farg'onalik pensioner Ma'rufjon Abdurahmonov ham imomdan xuddi shunday ma'nodagi amri ma'ruf eshitganini aytadi.
Shunaqa Ozodlik radiosi orqali radio tinglovchilar shunaqa namoz vaqtidagan hali e'longa o'xshagan nimalarni ko'rgazmalarda o'chirib qo'yganligi, boshqa shunaqalar haqida gapirishibdi odamlar degan mazmunda gapirishdi. Men o'zimcha birodarlar, axir bu narsalar erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Ozodlik radiosi bizni O'zbekiston respublikasidagi yoki sobiq ittifoq davrida qolgan odatga ko'ra faqatgina davlat organlari tomonidan tekshirilgan tasdiqdan o'tgan informatsiyalarni bermaydi, balki erkin mikrofonda odamlar o'zlari eshitadi o'zgalarga ham. U qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri dema, bu ularni o'zlarini vijdoniga havola bo'ladi. Lekin mana shu namoz vaqtlari yozilgan o'sha ko'rsatmalarni o'tkazganligi olib qo'yilishi, o'chirib qo'yishi, boshqa qilishi bu olam ahamiyatiga ega qandaydir bir narsa emas degim keldi. Nima deyman endi?
Dedi Ma'rufjon Abdurahmonov. Marg'ilon shahridagi Ozodlik manbasining aytishicha, hukumat va diniy idoraning propaganda mashinasi televideniyani ham ishga soldi.
Kecha televideniyadan muxbirlar kelishib, Ozodlikda berilgan haq gaplarga qarshi bir yolg'on ko'rsatuv tashkil qilishyapti. Ozodlikda tarqalgan hamma gaplar yolg'on, biz elektron tablolarni remontga olgandik, mana ta'mir qilib, yana qaytarib joyiga qo'ydik deb gapirishyapti imomlar. Bu gaplardan hamma kulishyapti. Axir remontga olinsa, bir ikkitasi olinar. Yoppasiga hamma masjidlarni kuy o'chirib qo'yilmaydi-ku deb. Xullas, yaqin kunlar orasida navbatdagi yolg'onlardan to'qilgan bir ko'rsatuv televizorda chiqib qolsa kerak.
Dedi manba. Farg'ona viloyati diniy idorasida ishlaydigan Ozodlik manbasi Toshkentdagi Ziyo studiyasidan bir guruh jurnalist va operatorlar kelganini tasdiqladi. Bir moshin bo'lib kelishgan, ayni paytda Yormozor masjidiga joylashtirilgan ular. Masjidlarga borib intervyular qilishadi, dedi manba. Aslida bu mojaroning tarixi 19 may kuni boshlangan edi. O'shanda Marg'ilon shahridagi 26-ta jome masjidida elektron tablolar o'chirilgani, bundan tashqari Qur'on oyatlari, hadislar va islomiy fikrlar yozilgan bannerlar ba'zi masjidlar devorlaridan olib tashlangani haqida shikoyat qilishgan edi. Marg'ilonlik namozxonlar shaharda ro'molni tomog'idan tang'igan ayollarga qarshi jamoat joylarida 22-23 aprel kunlari o'tkazilgan targ'ibot kampaniyalaridan so'ng masjidlarda elektron tablolar ham o'chirtirilganini so'zlagan edi. Shikoyatlarni inkor qilmagan Marg'ilonlik imomlar muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda tablolarning Toshkentdan borgan maxsus komissiya ko'rsatmasi asosida viloyat bosh imomining buyrug'i bilan o'chirib qo'yilganini aytgan edilar. 22 may kuni esa O'zbekiston musulmonlari idorasiga qarashli Muslim uz veb saytida Xonaxo jome masjidi imom xatibi Ubaydulla Abdullayevning 19 may kuni bu haqda berilgan xabarlarga raddiyasi e'lon qilindi. Biroq bu raddiyani rad qilgan Marg'ilonlik namozxonlar elektron tablo o'chirilgan masjiddan Ozodlikka surat yo'lladi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ayollarning ro'molini yechtirish kampaniyasiga oid Ozodlikka kelib tushgan shikoyatlarni o'rgangan va bunga mas'ul shaxslar aholini turli zararli diniy oqimlar haqida ogohlantiruvchi targ'ibotchilar ekanini ta'kidlagan. Bir haftalik surishtiruv natijasini ma'lum qilgan idora mulozimi qonunni buzganlar huquq-tartibot idoralari hukmiga topshirilganini aytgan. Jumladan 28 may kuni Marg'ilon va Qo'qon shaharlaridagi vaziyatdan xabar bergan oddiy o'zbekistonliklar ro'molini tomog'idan tang'igan ayollar tinch qo'yilgani, masjidlarda esa vahimalar tinganini aytgan edilar.
Sadriddin Ashur Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlaridagi masjidlarda 29 may kuni juma namozidan oldin o'qiladigan ma'ruzalarda imomlar aholini xorijiy axborot vositalariga xabar berishdan uzoqroq turishga da'vat qilgani va bu da'vatning sabablari to'g'risida gapirdi. Kunning boshqa voqealari tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Rossiyaning Favqulodda vaziyatlar vazirligi uchog'i 80 nafar Rossiya va Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari fuqarolarini Suriyaning harbiy to'qnashuvlar davom etayotgan hududlaridan olib chiqdi. Latakiyadan Domodedovo aeroportiga qo'ngan IL-76dan tushgan qochqinlar orasida 3 nafar O'zbekiston fuqarosi borligi ham ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli bo'lgan IL-76 transport uchog'i Suriyadan Moskvaga 80 nafar Rossiya, Belarus, Ukraina va O'zbekiston fuqarosini olib chiqdi. Urush harakatlari ketayotgan Suriya hududlaridan chiqarilganlardan 3 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aytildi. Rossiya qutqaruvchilari bilan birga uchoqda ruhshunoslar va vrachlar ish olib borganini ma'lum qildi vazirlik rasmiysi.
Благодаря сотрудникам посольства одну семью прямо из не только из зоны боевых действий, а прямо
Палмирадагы бир айланы биз элчилигимиз жардамында бевосита жангарлар қолдан тортып алып чыгышка эриштик. Шунинг үчүн бу айланын рухий халаты жуда түшкүнлүктө эди. vrach va psixologlarimizga yordam uchun katta rahmat, dedi Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Tamashov aeroportda yig'ilgan jurnalistlar oldida. U jang bo'layotgan mamlakatdan chiqarilganlarning 34 nafari bolalar ekanini qo'shimcha qildi. Vazirlikda MCS jami Suriyaga 8-chi marotaba uchib qaytganini bildirishdi. 28 may kuni aynan shu uchoq Suriyaga 21,5 tonna insonparvarlik yordami, asosan go'sht, baliq konservalari, shakar, bolalar oziq-ovqati va eng zaruriy bo'lgan boshqa buyumlar yetkazib qaytayotgan bo'lgan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligida ozodlik so'roviga shu kuni yana bir uchoq mojaro markazlaridan biriga aylangan Yamandan 130 nafar odamni olib chiqqanini xabar qilishdi. Suriya va qo'shni Yamanda qonli to'qnashuvlar boshlanib ketgandan buyon Rossiya qutqaruvchilari tomonidan 1000 ziyod odam, jumladan bu mamlakatda istiqomat qilayotgan va ishlayotgan o'zbekistonliklar evakuatsiya qilindi. Bundan oldinroq Rossiya Yamandan 31 martdan 23 aprelgacha 369 nafar o'zbekistonlikni evakuatsiya qilgani to'g'risidagi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Lukashevich ma'lumot haqida Ozodlik xabar bergan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yoritadiganimiz mavzular lafz. Ozodbek Nazarbekovning Navoiy va Zarafshondagi konsertlari yana qoldirildi. Kashfiyot. Toshkent viloyatida 100 million yil oldin yashagan dinozavrlar izlari topildi. Charchoq. Ham toliblarga, ham O'zbekiston Islomiy harakatiga soliq to'lash Afg'oniston shimolidagi o'zbeklarning joniga tegdi. Yerlik aholi Afg'oniston shimoliy viloyatlarida joylashgan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini oziq-ovqat bilan ta'minlashga majbur bo'layotganlarini aytadilar, deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xchan. Ular, ya'ni shimoldagi o'zbeklar, ham mahalliy toliblar, hamda O'zbekiston Islomiy harakatiga soliq to'lashdan hafsalasi pir bo'lgan, charchagan, dedi muxbirimiz. Tafsilotlar bilan tanishing.
So'nggi vaqtlarda Pokistonning Vaziriston mintaqasidan o'nlab kishi O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor jangarilarni Afg'oniston shimol viloyatlarining ayrim hududlariga kelib joylashganliklari aytiladi. Mahalliy aholi ham mamlakat shimol viloyatlaridan Juzjon, Faryob, Qunduz, Sarpul va Badaxshonda mazkur harakat jangarilari mavjudligini tasdiqlaydilar. Aytilishicha, yerlik aholi shimolda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari hamda ularning hamda oilalarining kundalik ehtiyojlari, jumladan ularning oziq-ovqatlari mahalliy aholi tomonidan ta'minlanadi. Darhaqiqat, yerlik aholi mazkur jangarilarga har kuni oziq-ovqat hamda soliq to'lashga majbur bo'lmoqdalar. Juzjon viloyatining Amudaryo qirg'og'ida joylashgan Xamob tumani aholisidan biri Aloberan yerlik aholini davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari xarajatini ta'minlashdan bezganliklarini ma'lum qildi.
Bunda akşam 10 kudan 10 kudan 10 kudan 10 kudan 10 kudan 50 nefer 60 nefer nani bir oradan nani. Nani yatin 40 nafar o'zbek ustani va 6 tanam ayol va shuning ichinda dedi.
Xudoyberanga qaraganda ushbu jangarilar har kuni mahalliy aholi uylariga zo'rdan mehmon bo'ladilar. Aholi ham istalmagan mehmonlarga munosib oziq-ovqatlar tayyorlab beradilar. Aytilishicha mahalliy aholi aksar joylarda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarni nafaqat oziq-ovqat bilan ta'minlashga majbur etiladilar, balki ularga qurol aslaha hamda o'q-dori sotib olib berishlikka ham nochorlar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, mamlakatning shimol viloyatlarida tinch aholi birgina jangara guruhlar tarafidan aziyat etilayotganliklari yo'q, balki davlatga tarafdor dala qo'mondonlariga vafodor jangarilarga zakot hamda boj to'lab keladilar. Aytilishicha, ushbu vaziyat kam daromad mahalliy oilalar vaziyatining battarlashishiga olib kelgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi tinch aholining ushbu iddaolarini rad qilmadi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Siddiq Siddiqi Pokistonning Vaziriston mintaqasidan chet ellik terrorchi guruhlarning mamlakat shimoliga o'tib kelib, davlatga qarshi keng qamrovli hujumlar uyushtirishi oqibatida yerlik aholiga cheksiz nuqsonlar yetganini ma'lum qildi.
Turistlar va himlali azon Siymarz bay taraf omadan dar Afg'oniston omadan mutasaffona dar kunduzda ino.
Siddiqi mazkur jangarilar markazlarini hali ham Pokistonda mavjudligini ta'kidlab, ularning boshliqlarini Pokistondan turib, Afg'oniston ichkarisidagi jangarilarini jang maydonlarida boshqarib kelayotganliklarini da'vo qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi o'zbekistonlik taniqli xonandaning qoldirilgan konserti to'g'risidagi gap. Navoiy va Zarafshon shaharlarida Ozodbek Nazarbekovning 27 va 28 may kunlariga belgilangan konsertlari qoldirildi. Navoiy viloyat madaniyat va sport ishlari boshqarmasi vakillari Nazarbekov shu kunlari Qoraqalpog'istonda Umid nihollari tadbirida qatnashayotgani uchun Navoiyga kela olmagan. Ayni paytda ozodlikka ma'lum bo'lishicha Ozodbek Nazarbekovning Navoiy shahrida 14 may kuni o'tkazilishi e'lon qilingan konsert ham qoldirilgan edi. Vaziyat bilan tanishing.
Ozodbek Nazarbekovning Navoiy shahridagi konserti yana qoldirilgani haqida bu tadbirga bilet olgan tomoshabinlardan biri norozi bo'lib xabar qildi. Ozodbek Nazarbekovning 27 may kuni Navoiyda o'tkazilishi kutilgan konserti qoldirilishiga estrada qo'shiqchisining Qoraqalpog'istonda Umid nihollari respublika tanlovida qatnashgani izoh sifatida keltirildi. Bu haqda Navoiy viloyati madaniyat va sport ishlari boshqarmasi rasmiylari ozodlikka bildirishdi. Bunda qo'shiqchining o'zi yoki uning ma'murlari hozircha izoh bergani yo'q. Ayni paytda ozodlikka ma'lum bo'lishicha Nazarbekovning Navoiy shahridagi konserti 2 marta qoldirilmoqda. Konsert tashkilotchilariga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Ozodbek Nazarbekovning konserti dastlab 14 may kuni o'tkazilishi e'lon qilingan bo'lgan.
Avval 14 may kuni bo'lishi aytilgan edi. 27 mayga ko'chirishdi. Hozir yana noma'lum muddatga qoldirildi.
Bu ma'lumotni Nazarbekovning konsertiga bilet olgan muxlislardan biri ham tasdiqladi. Manbaning yana aytishicha, Nazarbekov Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida 28 may kuni o'tkazilishi kerak bo'lgan konsertni ham qoldirgan. Ozodbek Nazarbekovning Navoiy va Zarafshon qolib Nukusga Umid nihollari tadbiriga ketib qolganini e'tirof etgan Ozodlik manbasi qo'shiqchining Navoiydagi konsertiga yetarli bilet sotilmaganiga ham e'tibor qaratadi.
Navoiydagi konsert amfiteatrda bo'lishi kerak edi. Unga 2000 kishi sig'adi. Lekin bizda odamlar odatda biletlarni oldindan sotib olmaydi. Konsert kuni kelib olishadi. Shuning uchun 15 ming so'mdan narxlangan biletlarning 300 dan oshig'i oldindan sotildi xolos. Nazarbekovning Nukusga ketgani rost, lekin u Umid nihollari bo'lishni avvaldan bilgan edi. Shunga qaramasdan mamlakat bo'ylab konsert gastrolini uyushtirdi. Ya'ni tanlovga borishni rejalashtirmagan. Menimcha, bilet sotilmagani uchun konsertni qoldirishdi. Navoiy va Zarafshondagi konsertlar qachon o'tkazilishi hozircha noaniq,
deya iddao qiladi manba. Ayni paytda Ozodlik Nazarbekovning Samarqand shahrida 26 may kuni o'tkazilishi e'lon qilingan konsert ham qoldirilganini aniqladi. Samarqanddagi konsert 29 may, ya'ni ushbu lavha efirga tayyorlangan kuni o'tkazilishini bildirdi O'zbek Navo estrada birlashmasining Samarqand viloyati bo'limi vakili. O'zbek Navo vakili Samarqanddagi konsert Mo'jiza nomli amfiteatrda o'tkazilishi, unga juda ko'p bilet sotilgani bois hammaga ham joy yetmay qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ozodbek Nazarbekovning konsertlaridan tomoshabinlari norozi bo'lgan holatlar birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2014 yilning iyulida ham qo'shiqchi Termiz shahridagi Alpomish stadionidagi konsertiga hech bir ogohlantiruvsiz umuman kelmagan edi. Dekabr oyida esa Jizzax akkumulyator zavodida bepul bayram konsertida ishtirok etgan Nazarbekovning disklari keyinchalik ayni zavod ishchilariga majburan sotilgan edi. Shu oy boshirog'ida esa Toshkentning Istiqlol konsert zalida Nazarbekov tomoshabinlarni kuttirib 50 daqiqaga kech qolgani muxlislar noroziligini keltirib chiqardi. O'zbekistonda konsert tashkilotchilari tomoshabinlarni aldashi holatlari ham uchramoqda. Masalan, shu yil boshrog'ida Toshkentda mashhur Bonnie M va Otovan guruhlari hamda Rossiyaning taniqli gruppa va qo'shiqchilari kelishi va har bir bileti 50 ming so'mdan pullangan diskoteka Saxon konsert dasturida Munisa Rizayeva qo'shiq aytgan edi. Xolos.
Chaqaloqni ham sizlashadi janjasiga Nonday shirin yumshoqlik bilan sizlashadi janjasiga Ota meros anjirli bog'lar Oqlangan uy tandir uchoqlar Ota meros anjirli bog'lar Oqlangan uy tandir uchoqlar Shahri xoni tapib choqlar Yurishadi janjasiga
Davom etamiz. Toshkent viloyatida 100 million oldin yil yashagan dinozavrlar izlari topildi. O'zbekistonlik geolog olimlar Toshkent viloyatida paleogen davriga oid ulkan hayvonlarning izini topganliklarini aytmoqda. Ularga ko'ra, Ohangaron shahri yaqinidagi dara so'qmog'ida 65 million yil avval qirilib ketgan ulkan jonivorlarning tosh va qoyalarda saqlanib qolgan yuzlab izlari topilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent viloyatining adirlarida 100 million yil oldin yashagan dinozavrlarning tosh va qoyalarda saqlanib qolgan izlari topilgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Geologiya va Geofizika instituti tadqiqotchisi Elizaveta Nesterovaning ozodlikka aytishicha, juft tuyoqlilar va mushukismonlar oilasiga kiruvchi yirtqichlar va dinozavrlarga xos bo'lgan uch barmoqli izlar Toshkent viloyati Ohangaron shahri yaqinidagi kalin va ko'mir konlari hududida shu oy o'rtalarida o'tkazilgan ekspeditsiya chog'ida aniqlangan.
Парнокопытных, кошачий один след зафиксирован. Для нас это вообще-то сенсация для Узбекистана. У нас получается, что в таком качестве впервые.
Biz uchun bu haqiqiy sensatsiya bo'ldi. Chunki paleogen davriga tegishli bo'lgan ulkan hayvonlar izlari hali shu paytgacha bunaqa aniq va tiniq holda topilmagan edi. Bu yerda gap qo'sh tuyoqlilar, mushuksimon yirtqichlar va dinozavrlarning uch barmoqli oyoqlarining 1.5 metrdan 1.5 metrgacha bo'lgan kattalikdagi yuzlab izlari haqida ketyapti. Biz bu izlar fotosuratlarini Moskvadagi Rossiya Fanlar Akademiyasidagi paleontologlar ham jo'natdik, ular ham bu izlar paleogen davriga oid ulkan hayvonlarga tegishliligini tasdiqlashdi, deydi o'zbekistonlik olima.
Moskva posilali, to'y posilali fotografiyi, тоже геологам и палеонтологам. Они совершенно уверены и поздравили, так сказать, вот с этим, с находкой, что это все как предполагалось.
Yer yuzida bundan 200 million yillar yashagan va 65 million yil avval qirilib ketgan dinozavrlarning oyoq izlari bundan oldin Qashqadaryo viloyatining Qalasoy darasida topilgan edi. O'tgan yil esa Toshkent viloyatining Ohangaron shahri yaqinida poligon davriga oid dinozavrlarning qoldiqlari ham topilgandi. Moskvadagi Rossiya Fanlar Akademiyasining paleontologiya instituti rahbari muavini Aleksandr Golovanovga ko'ra, bu topildiqlar Markaziy Osiyo million yillar avval dinozavrlar uchun makon bo'lganining yana bir tasdig'idir.
Нет, ну вы сами понимаете, что эти животные жили 150 миллионов лет назад, примерно, это если мы берем середину интервала, в котором жили динозавры. Динозавры появились в районе 220 и дожили до 65 миллионов лет назад. Огромный интервал времени. И именно в Средней Азии следы динозавров уже были описаны, они известны.
Динозаврларнинг излари илк бор ўтган йилнинг 60-70-чи йилларида Туркманистонда топилган эди. Марказий Осиё иқлими қуруқ бўлгани сабаб бу ҳайвон изларининг миллион йиллар давомида сақланиб қолгани табиий ҳолдир. Galavanov. Bu topildiqlarning ahamiyati nimada? Olimlar uchun bu nimasi bilan qiziq? rossiyalik paleontolog olim Aleksandr Galamanov bu savolga shunday javob beradi.
Значит, по следам можно сказать однозначно, что вот во время образования этих отложений в это время жили вот такие животные, такие организмы. Это значит раз. Другое, они интересны для специалистов, которые этой группой занимаются, поскольку по следам можно оценить.
Birinchidan bu izlar shu hayvonlarning shu mintaqada yashaganini tasdiqlaydi. Bu topilmaning eng muhim, eng ahamiyatli jihati esa hayvonlarning so'qmoqlarda qoldirgan izlari, harakatlanish trayektoriyasi, yo'nalishi, ular poda-poda bo'lib yurganmi yoki alohida harakatlanganmi, bularni hammasi olimlarga o'sha hayvonlar xususiyatini, xulq-atvorini ko'proq o'rganish uchun yo'l ochadi. Dinozavr suyagi qoldiqlaridan esa buni o'rganib bo'lmaydi, deydi Aleksandr Galavanov. O'zbekistonlik paleontologlar esa ushbu topilma nafaqat ilmiy izlanishlar uchun, balki sayyohlarni mamlakatga jalb qilish uchun ham muhim deb hisoblashmoqda. Podrobno uz nashriga ko'ra, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining O'simlik va hayvonot dunyosi genofondi va O'zbek turizm milliy shirkati birgalikda poligon davriga oid hayvonlarning izlari topilgan darada geopark tashkil etish loyihasi ustida bosh qotirmoqda.
Yangiliklar bilan tanishing. O'zbekiston va Koreya 7.7 milliard dollarlik hamkorlik shartnomalarini imzoladi. Seulda O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari o'tkazgan muzokaralar yakunida 60 ta hujjat imzolandi. Tijorat banklari yoppasiga aholiga valyuta sotish davom etayotgani haqida bayonot tarqatdi. O'zbekistondagi aksar yirik tijoriy banklar ayni bir xil bayonot bilan chiqib, aholiga xorij valyutasi sotish bilan bog'liq muammo yo'qligini bildirdilar. O'zbekistonda bugungi kunda paxtaning faqat 5%gina mashinalar bilan teriladi. Bu haqda O'zagro Mash Service assotsiatsiyasidagi manbaga tayangan holda podrobno o'z nashri xabar qildi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda qazilayotgan gaz miqdorini 18-yilga qadar 4 baravarga oshirishni rejalashtirmoqda. Biz hozirda yiliga 4 milliard kub metr gaz qazib olyapmiz. 18-yilga borib 16 milliard kub metr gaz olishni rejalashtiryapmiz, deb bayonot berdi Lukoil prezidenti Vagit Alekperov. Turkmaniston parlamenti ko'p sonli fuqarolar taklifi asosida degan iddao bilan prezidentlik vakolati muddatini joriy 5 yildan 7 yilga uzaytirishga oid qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun juma kungi suhbatdoshimiz Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, xabaringiz bordir. 27-chi kuni bir video tarqaldi. 40 yashar tojikistonlik polkovnik Gulmurod Halimovni videosi. U Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qoshidagi o'sha maxsus militsiya otryadini qo'mondoni bo'lgan ekan. Omonni qo'mondoni bo'lgan ekan, Islomiy davlat saflariga qo'shilib ketibdi. Xabaringiz bordir bundan?
Albatta xabarim bor. Jurnalist sifatida men o'zim xizmat qiladigan saytlar, ommaviy axborot vositalariga bu haqda yozdim. Va birinchi xayolimga kelgan narsa Sarvar aka shularga bo'ldiki, nahotki o'sha tojikistonlik polkovnik qanaqadir bir haligi o'shalarni ichiga, ya'ni eshiklari ichiga bir yos sifatida yonlanib kirib, o'zini vataniga xalqaro doiraga xizmat qilsa, o'zini shunday bir qahramonlikka olib kirgan bo'lsa, lekin chunki o'sha Gulmurod Halimovni biografiyasini birinchi o'qigan paytimda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida, Rossiyada harbiy tayyorgarliklarda o'tgan, o'ziga ishongan va o'sha hali omon deb ataladigan maxsus otryadni boshqargan va shu paytgacha diniy ekstremizmga qarshi kurashib kelayotgan odamlardan bittasi edi. Ishoniladigan bo'lsa va Tojikistonda mana u Gulmurod Halimovga qarshi olib borilayotgan o'sha kompaniyaga ishoniladigan bo'lsa, u albatta o'sha Islom Sham davlatiga qo'shilib o'zini o'sha haligi ambitsiyalarini o'sha davlatda bir ko'rsatmoqchi ekan. Ya'ni uni qo'shilishiga go'yoki o'sha Tojikistonda musulmonlarni huquqlarini kamsitilishi va boshqa hokazo bir sabablar bor ekan.
Endi bu kishini IShIDga qo'shilib ketgani menga ishongan tog'da kiyik yotmas ekanda degan matalni yodimga solyapti. Bu degani shu darajadagi omonni qo'mondoni darajasidagi odam ishitga qo'shilib ketgan bo'lsa, boshqa mulozimlarga, boshqa o'sha militsiya saflaridagi harbiylar saflaridagi zobitlarga qanday ishonish mumkin? Va O'zbekistonda ham shunaqa holat yuz berishi mumkinmi?
Endi men o'z gapimni bekorga chiqarmayman-ki, o'sha o'zimni haligi fikrlarimdan boshlamadim, ya'ni shaxsiy fikrlarimdan, ya'ni u yigit go'yoki o'sha yollarni haligini, u masalan, yol sifatida o'sha jinoyatlar sifatida o'shalarga qo'shilish holatlari ham bo'ladi, endi harbiylarni ichida. Shunaqa deb boshlamadim, chunki shunga umid qildim. Agar masalan omonni boshqaradigan darajadagi qo'mondonlar masalan shunaqa ekstremizm yo'liga kirib ketadigan bo'lsa, albatta 21-chi asrda insoniyatni haligi katta bir muammolarga bittasiga duch kelayotganini bildiradi. Sababi ular baribir o'sha ichki tarbiyalarni safini keskin mustahkamlaydi. Endi O'zbekistonni ichida ham men bir ikki joylarda eshitgan edim, jasliq turmasida o'sha Navoiydagi bir ikkita jazoni ijro etish muassasalarida o'sha ichki ishlar xodimlarini Hizb-i Tahrir va Vahobiy o'sha oqimlariga kirib ketganligi bevosita o'sha nima deydi Vahobiy diniy ekstremizmda ayblangan odamlar bilan muloqot chog'ida ularni ta'siriga tushib qolganligi haqidagi bir gaplarni eshitgandim, lekin O'zbekistonda bunaqa narsalar bir rasmiy doiralarga chiqmaydi. Masalan, shunaqangi bir holatlar bo'ladigan bo'lsa, uni boshqa bir sabablar bilan, masalan, Tojikistonda ochiqlab o'tirmaydi-da, masalan, korrupsiyami boshqami shunaqangi bir nima bilan, haligi ayblov bilan o'sha yo'q qilinishadi. Albatta, masalaga bir nima deydi yuqoriroqdan turib yondashadigan bo'lsak, baribir Tojikistonda ham O'zbekistonda ham boshqa bir haligi avtoritar totalitar bir siyosatlar borayotgan mamlakatlar hammasida o'sha taklari hukumatdan noroziligi, ijtimoiy norozilik yuqoriligi, shunaqangi haligi har xil ekstremistik yo'llarga, boshqa bir noto'g'ri yo'llarga kirib qolishiga men odamlarni undaydi deb o'ylayman.
Endi Abdurahmon, mana Tojikistonlik polkovnik Gulmurod Halimovni Islomiy davlat saflariga qo'shilib ketgani ortidan, masalan, Tojikistonda va tabiiyki O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin, qandaydir o'sha militsiya saflarida, harbiylar saflarida tozalash kampaniyasi boshlab yuborilishi mumkin emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo, bu albatta bo'lishi kerak bo'lgan va taqozo qilinadigan narsa. Agar masalan haqiqatdan omonni qo'mondonlik darajasidagi zobit masalan vatanga xiyonat qiladigan bo'lsa, albatta buni o'sha bevosita ekstremizm, terrorizm xavfi bor mamlakatlar hammasi o'ylab ko'rish kerak. Masalan aytaylik, nafaqat masalan Tojikiston, O'zbekiston, balki Rossiya va boshqa mamlakatlar ham bu masalalarni o'ylab ko'rish kerak va siz aytayotgandek tozalash, tozalash endi qaysi ma'noda, masalan agar sog'lom nuqtai nazardan, masalan shaxsiy tartibni yana bir marta ko'zdan kechirish chiqish nuqtai nazaridan bo'lsa, albatta buni xavfsizlik nuqtai nazaridan amalga oshirish kerak va menimcha O'zbekiston hukumati bunday narsani qilsa kerak, chunki bu baribir O'zbekistonga anchagina, masalan aytaylik, Rossiyada bir metro portlasaki biz metrolarimiz qo'rqib qolamiz, yo ko'prik portlasa ular atrofiga militsiyalar qo'yiladi. Demak bunday katta voqea bo'lganda albatta masalan ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik xizmati va mudofaa vazirligini shaxsiy tarkibi bo'yicha ishlash menimcha kuchaytiriladi.
Endi qarangda, masalan polkovnik Gulmurod Halimovni IShIDga qo'shilib ketishi, endi u kishini o'zini aytishlari bo'yicha o'sha mamlakatdagi ichki siyosatni, boshqaruv tizimidagi kamchiliklarni, ichki siyosatdagi kamchiliklarni bahona qilyapti. Davlatni shaxs hayotiga aralashishi Tojikistonda ham, xususan O'zbekistonda ham juda keng miqyosli emasmikin degan xayollarga borib qolasiz. Mana bugungi matbuot sharhidan bir narsani keltirmoqchiman. Oila davrasida 28 may kuni yozibdi: Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi raisi Iqbol Mirzoni gapidan bir sarlavhaga chiqarilgan O'zbekiston Robinzon yashaydigan orol emas deb. Demak, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova qo'shiqchi va raqqosalarni baskana qiliqlarini keskin tanqid qildi. Gazeta shu haqda xabar beryapti. O'zi umuman keyingi paytlarda mana Farg'ona vodiysida bilamiz, ro'mol o'ramaysan deyapti. Ikkinchi tomondan estrada qo'shiqchilariga, xonandalarga ko'ylakni undoq kiymaysan, bundoq kiyasan deyapti. Shu darajada aralashish ham ana o'shanday polkovnik Gulmurod Halimovga o'xshaganlarni kayfiyatiga ta'sir qilmayaptimi?
Yo, albatta, masalan, mamlakatda yuzlab minglab o'sha polkovniklarni, polkovnik darajasidagi o'sha xiyonatchilarni nimalarni keltirib chiqaradigan asosiy katta omillar bu odamni shaxsiy e'tiqodiga, shaxsiy hayotiga, shaxsiy gigiyena, boshqa hamma narsasiga jamoatchilik yo'li bilan shantaj o'tkazish, bosimlar qilish, uni erkinligiga daxl qilishdan boshlanadi. Endi bu ko'p taraflama muammo, ko'p gapirish mumkin bu vaqtda, lekin bilganim shuki, masalan, agar aytaylik, bironta bir xonandani bir masalan kiyimiga e'tibor berib, uni o'sha davlat miqyosi darajasida bir shantaj qiladigan, jamoatchilik yo'li bilan biraligi nima deb tanqid qilib, uni bir yerga qaradiganlar bo'lsa, albatta buni ta'sirida o'sha shaxsi norozilik kayfiyati ko'tarilib boraveradi. Va ayni paytda o'sha ro'molga qarshi kampaniya yoki hijobga qarshi kampaniya ham xuddi shunday narsalarni keltirib chiqaradi. Masalan, Sarvaraka keling, o'sha ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor beraylik. Ijtimoiy tarmoqlarda xuddi mana shu kampaniyalar borayotgan paytda juda biraligi internet trollari deymizmi yoki oddiy o'quvchilar va oddiy mushtariylar hammasi o'zini bir noroziliklarini ifoda qilib chiqadi. Demak, mana shu noroziliklar aytaylik o'zbek jamiyatining, tojik jamiyatining, umuman totalitar avtoritar jamiyatlardagi nima deydi bir aholini o'ziga xos haligi nima deydi kayfiyatini barometri. Demak, o'sha barometr yuqoriga qarab sapchiyaptimi, norozilik ortyaptimi, bu yerda o'sha xuddi Halilovga o'xshagan polkovniklar ishga qo'shilishi mumkin bo'lgan bir haligi terrorist kayfiyatdagi, bir buzg'unchi kayfiyatdagi odamlarni o'sishiga bir imkoniyat yaratadi.
Endi mana Oila davrasida gazetasi boya eslaganimiz Iqbol Mirzoni, ya'ni milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi raisi Iqbol Mirzoni gapini keltiryapti. U kishi estrada san'ati mahsulotlarining ma'naviy saviyasini qonun yo'li bilan tartibga solish vaqti kelganini aytgan deb yozyapti Oila davrasida. Estrada san'ati mahsulotlarini ma'naviy saviyasini tartibga soladigan qonun qanday bo'lishi mumkin? Men shuni tushunmayapman. Qanday qilib qo'shiqni saviyasini qonun bilan belgilashi mumkin?
Endi bu ham xuddi o'sha odamlarni o'sha shaxsiy e'tiqodlarini, shaxsiy nimasini qonunga solishdek gap. Ya'ni masalan, bozorga uni kiyib bormi, bunaqangi qalpoq kiyib bormi, bunaqangi telefon kiyib bormi degandek gap. Endi masalan, bugun Iqbol Mirzo o'sha O'zbekiston hukumatini bir nima deydi, ideologlardan bir suhbatda shu narsani amalga oshirayotgan bo'lsa, ertaga uni she'rlarini tahlil qilish, uni she'rlarini saviyasini qonunga solish bo'yicha o'ziga ham navbat keladi. Mana masalan, o'sha Iqbol Mirzoni qayeringda qoling bor bilmayman, ko'nglingda nima bor bilaman degan bir satrlari bor. Ertaga mana shu satrlari o'ziga boshiga balo bo'ladi va uni o'rnida boshqa odam o'sha nima qiladi. Endi demoqchi bo'lganimki, o'zi hukumat o'zini bir qandaydir shunaqangalik filtrlovchi bir haligi nima deydi, chiqiriqda o'tkazuvchi mashinasini allaqachon ishga solvorgan va bu har xil primitiv ko'rinishlarda nima deydi, o'sha bosqilashtiruvchi kengash bo'ladi, uni huquqiy asoslari deydi, namlik kodeksga kiritadi, jinoiy kodeksga kiritadi. Umuman o'sha avtoritar jamiyatlar o'zini bir totalitar shaklda shunaqangi rivojlantirib boradi va bu bugun boshlangan yo'q, Sarvar aka. Mana masalan, o'sha 5 yil 10 yil oldin maxfiylashtiruvchi kengash tuzildi. Endi maxfiylashtiruvchi kengash tuzildimi, demak u ishlash kerak. U sizlar aytganingizdek odamlarni qo'shig'ini haligi qonunga solib, uni haligi saviyasini ko'tarish kerak. Ertaga navbat she'rga keladi, undan keyin turishga keladi, turmushga keladi, undan keyin ko'ylakka keladi. Xuddi shunaqangi har xil ko'rinishlarda davom etadi va u bu O'zbekiston hukumatini rivojlanib borayotgan juda primitiv boshqaruv usullaridan biri.
Undan keyin ko'ylakka keladi deb oxirgi qilib aytdingiz, lekin ko'ylakdan boshlandi.
Yo, o'zimni aytamanda endi men umuman aytaman, masalan hali yuqorida aytganimdek ertaga Iqbol Mirzoni she'riga keladi, undan keyin albatta endi boshqa narsalar keladi, shunaqa qilib bu hali to'xtamaydigan bir mashina.
Ha, xo'p, keling tirikchilik masalalariga o'taylik. Bo'lmasa kecha muxbirimiz ipak qurti boqish bilan bog'liq muammolarni o'rgandi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida tut daraxtlarini sovuq urgani bois ipak qurtiga barg topish muammo bo'lib qoldi deb boshlanadi ana o'sha batafsil xabarimiz. Tinglovchilarimiz ozodlik.org saytiga kirib o'qishlari mumkin. Endi hozir siz Toshkentdasiz, sizdan ipak qurti bilan bog'liq masalani so'ramay, siz qurt boqmayotgan bo'lsangiz kerak, tutga ham ko'zingiz tushyaptimi yo'qmi bilmayman, endi o'sha mart oyidagi kutilmagan qattiq sovuq va kutilmagan katta qordan daraxtlarni sovuq urib ketganini hamma biladi. Sizdan keling bozorni so'ray, o'shanda o'riklarni sovuq urib ketganida boshqa daraxtlarni bir meva-cheva chiqdimi, chiqsa qanchalik, o'sha sovuqni ta'siri bilinyaptimi bozorda, bilinmayaptimi?
Endi o'zi Sarvar aka, men kurtka narsa yo'q deganingizdan o'zi xafa bo'lishga boshlagan edim. Sarvar aka, odamlar qolib kurtka gapiradi hatto degan bir ma'noda, chunki haqiqatdan ham o'sha urgan sovuq tabiatni injiqligi odamlarga bozorga jiddiygina ta'sir ko'rsatdi. Har yili O'zbekistonning o'sha viloyat markazlari bo'ladimi, tuman markazlari bo'ladimi, shaharlar bo'ladimi, poytaxtda o'sha meva-chevalar, qo'y mevalar uyilib yotardi, bozor rastalari shu bilan to'liq bo'lardi va o'sha paytga kelib eng arzonlashgan paytlari bo'lardi o'sha qo'y mevalari va odamlar mana shundan foydalanib o'ziga mana qishga bevositali bankalar yopib olishardi, boshqa shunaqangi bir narsalar bo'lardi. Kecha bozorga tushdim,
banka yopadigan mavsum hali kelmadi yo'q.
Yo'q, endi umuman boshlanadi, chunki mana glasovka o'tib boryapti, qurilmalar mana tugab boryapti, bankalar bevosita bir qismi shularga tegishli. Shuning uchun men kecha mana bozorga tushib mana bolalarim ko'rmay va tayinlagan edi, oddiy bitta o'sha hali chala pishgan o'sha o'rikni o'zi mana Farhod bozorini bir haligi bo'lagida sotayotgan ekan, bu 3-4 joyda o'rik sotyapti. O'riklarni nima deydi, bir haligi nimasiga turishiga qarasangiz juda xafa, haligi shahar tilida aytganda, bozor tilida aytganda o'rikga juda xafa. Haqiqatdan u yarim pishib yarim pishmagan bir sifatli o'rikni o'zi yo'q birinchidan, ikkinchidan judayam kam. Mana masalan bir tut degan narsa hali aytganingizda yo'q bozorda, asl tut bo'lishi kerak, har yil eklardi. Masalan o'sha hali har xil targ'ibot markazlari ustiyeng sog'ligi bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi degan nimalar qilib chiqarib, bir tutni o'zi yo'q bozorda. O'rik shaftoli, o'rik yo'q, mana shaftoli mana bir edi pishir bir haligi nimalar bilan o'sha o'rik bilan chaqishtirilgan birikta navlarda Farhod bozorini bitta joyda ko'rdim, bitta chelak kimdir olib kelib sotib o'tiribdi, narxi 15 ming. Masalan o'rik kecha sotib oldik, narxi 10 ming, bu bizani dollarimizni nima tushunimizda bo'ladi va ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun aytish mumkin, bu 2.5 ming dollar atrofida bo'ladi. Bu ham qora kursda bozorda hisoblaganda va haligi ko'k sulton deydi, uni chala pishgan bir haligi nimalari ham anchagina qimmat narxlarda, umuman bozorda bir nima deydi, bir haligi og'zingiz tushadigan, bir haligi kelib bola chaqangiz bilan rohatlanib yeydigan, bolalar bir kunlik xursand qiladigan bir haligi qo'y mevalar bu yil yo'q endi baxtimizga. Va buni ta'siri albatta kuzda qishda ham bilinadi, chunki men hali yuqorida o'zingiz aytdingiz, hali mavrni kelmadi kal banka yopishdingiz, o'sha bankalar yopishga boshqaga ham albatta buni ta'siri bor va buni nimasini jabrini kelgusi yilgacha ko'rsa kerak.
Dollar bozorida nima gap?
Dollar o'rtada bir vahima bo'ldi, bir juda tushib ketdi. Masalan dollar borlar yuragini ishlab qoldi, dollar yo'qlar xursand bo'ldi, dollar olmoqchi bo'lganlar endi zo'r bo'ldi deb, lekin baribir o'sha sog'lom bozor munosabatlari bo'lmagan mamlakatda baribir o'sha qora bozor o'zini bir o'zanini topib oladi va o'sha ilgari mana 5 minggacha chiqib ketdi, hozir yana o'sha o'zirdan sekin borib mana bugun 4 ming 400 so'mdan o'sha sarroflar, valyutafurushlar dollar xarid qilishyapti va 4 ming 500 so'm 4.5 ming so'mni sotishyapti. Ularni ta'kidlicha baribir o'sha 5 ming so'mlik haligi davolni dollar nima qiladi, zabt etadi va bu ko'tarilish davom etib boraveradi. Endi o'rtada bir hukumat o'zi kattagina o'yin qildi, Markaziy bankda konvertatsiyani yopib qo'yib odamlarga dollar bermasdan mana ijtimoiy tarmoqlarda, saytlarda, ommaviy axborot vositalarida ham chiqyapti, har xil qora bozorlarni reyd qilib, boshqa qilib choralar taqib qilib shunaqangi bir dollar tushirdi, lekin buni baribir uzoq ushlab turolmaydi bunaqangi nimani, shuning uchun hozir dollar o'zini eski o'zaniga qaytyapti. Shu ma'noda demak hozir o'sha dollar qora bozorni ko'tarilayotgandan dollar borlar xursand, dollar yo'qlar albatta bu narsada xato xavotirlar ham bor. Masalan endi o'sha mahsulotlar tannarxlari oshib ketadi, hayotimiz yana qiyin bo'ladi, inflyatsiya oshib boryapti deyayotganlar ham bor, lekin o'sha baribir bozor baribir o'zini yo'nalishida davom etaverar ekan Sarvar aka.
Tamom, Toshkentdan Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat.
ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga so'z yana Barno Anvarga.
Marg'ilon shahridagi yirik jome masjidlari peshtoqlariga ilingan elektron tablolar qariyb bir oylik tanaffusdan so'ng yana yondirilgani haqida ozodlikka bir necha manbadan maktub keldi. Ulardan birida jumladan, sizlarga murojaat qilib adashmabmiz. Tablolar yondi, ro'molga osilmay qo'yishdi. Vaziyat yaxshi tomonga o'zgardi. Sizlarga rahmat deb yozdi. Ozodlik muxbiri bog'langan marg'ilonlik namozxonlardan biri Zikrillaxon 27 may kuni shahardagi bir necha yirik masjidda yoniq turgan elektron tablolarga ko'zi tushganini aytdi.
Tablo o'tgan yil sentyabr oyidan qo'yishdi. Baytulmol puli bo'ladi, majburiy yig'ilgan puli. Yig'ilgan puldan o'shani zakot qilib, o'shani yo'li o'zlari shunaqa tanlov o'rnatishdi. Buni noldiroq xonaxonasiga qo'yishdi. Boshqalarga hammasiga qo'yib chiqildi. Ro'yobga olib tashlandi. Hammasiga olindi shekilli. Odam biz masjiddan olindi, xona qolmasdan keyin olingan. Ikkita ham masjidga yana qotib qo'yish.
Marg'ulonlik Zikrillaxon edi. Ammo uning qo'shimcha qilishicha, aslida namozni kanda qilmaydiganlarga tablolarning u qadar jiddiy zarurati yo'q. Lekin uning so'zlaridan aynan shu elektron tablolar masalasida namozxonlar uchun ikkita prinsipial jihat borligi ko'rinadi.
Namoz vaqti, namozingiz qabul bo'lsin, yana bir xil so'zlar, yana shu bo'lsin, qabul bo'lsin. Keyin qana chiqadi, keyin faqat chiqib turib, bu yer kechalar qadrlash yuradi, yozib chiqadi. Kechalar haqida jon shirin so'z yozib atiladi. Bir haqimachda har xil yozib qo'yilgan, faqat kechalar haqida va shirin so'zlar gapirib berilgan. Endi bizga uni masalan tabudi bor ham kerak emas, yo'q ham kerak emas. Yana soat namoz o'qib buni ibodat qilaman deb xayolda yurib, biz tabli kerak emas bizga. Qusamuray tomonimiz namoz o'qiyotgan tomondan ko'rib turib, bir namoz o'qishga tushib ketdi. Katta qorong'ilik qilmaydi.
Deydi Zikrillaxon. Marg'ilon shahrida 26 ta jome masjidida elektron tablolar o'chirilgani, bundan tashqari Qur'on oyatlari, hadislar va islomiy fikrlar yozilgan bannerlar ba'zi masjidlar devorlaridan olib tashlangani haqida ozodlikka 19 may kuni shikoyatlar kelgan edi. Marg'ilonlik namozxonlar shaharda ro'molni tomog'idan o'ragan ayollarga qarshi jamoat joylarida 22-23 aprel kunlari o'tkazilgan targ'ibot kampaniyalari paytida masjidlarda elektron tablolar ham o'chirtirilganini so'zlagan. Shikoyatlarning inkor qilmagan Marg'ilonlik imomlar muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda bu ish Toshkentdan borgan maxsus komissiya ko'rsatmasi asosida viloyat bosh imomining buyrug'i bilan o'chirib qo'yilganini aytgan edi. 22 may kuni O'zbekiston musulmonlari idorasiga qarashli Muslim UZ veb-saytida Xonaqoh jome masjidi imom xatibi Ubaydulla Abdullayevning 19 may kuni bu haqda berilgan xabarlarga raddiyasi e'lon qilindi. Ammo bu raddiyani rad qilgan marg'ilonlik namozxonlar elektron tablo hanuz o'chib qolayotgani aks etgan suratni 26 may kuni yana ozodlikka yo'lladi. Ozodlik muxbiri 22 may kungi bayonot, shuningdek 26 may kuni marg'ilonlik namozxonlardan olingan raddiyalar va qolaversa 28 may kuni tablolar qayta yondirilgani haqidagi yangilikka Farg'ona viloyat imom xatibi Ubaydulla Abdullayevning munosabatini olishga hanuz muvaffaq bo'lmadi. Ammo O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ayollarning ro'molni yechtirish kampaniyasiga oid ozodlikka kelib tushgan shikoyatlarni o'rgangan va bunga mas'ul shaxslar aholini turli zararli diniy oqimlar haqida ogohlantiruvchi targ'ibotchilar ekanini ta'kidlagan.
Mana 2-3 haftadan beri shu Ozod radiosi orqali ham shu xabar tarqatildi. O'sha Farg'ona viloyatini, o'sha Farg'ona shahri, Marg'ilon, Qo'qon shaharlarida bozorlarda ayrim ayollarning ro'mollarini yechish harakatlari bo'lganligi to'g'risida xabar tarqaldi. Bu shularni biz ham eshitgan bo'ldik. Xabardor bo'lgan kishilar ham bizga kelib, "Sizlar xabarlar bormi? Shunaqa ishlar bo'lyapti" deb gapirgan bo'lishdi. Surishtirganimizda shuni aniq bo'ldiki, viloyatda ro'molni yechtirish, ro'molga qarshi bir harakat kampaniyasi tashkil etilmagan ekan. Viloyat hokimiyati tomonidan yo'qdan, lekin shunaqa harakatlar bo'lganligining sababi keyingi bir yilda ishlarida xalqaro vaziyat keskinlashib, terroristik ekstremistik harakatlar kuchaygan sari ishni tomonidan qilinayotgan harakatlar ozorgan sari endi butun dunyoda xalqaro vaziyat o'zgarib, mana bizni O'zbekistonda ham ehtiyot choralari ko'rilib, o'sha targ'ibot guruhlari tashkil qilingan ekan. Boshqa oblastlarda ham, boshqa viloyatlarda ham, mana Farg'onada ham ogohlantirish, tushuntirish ishlarini olib borgan paytda shularning ichida islom nomidan qilinayotgan o'sha qo'poruvchilik harakatlarini mutaassib radikal ruhdagi kishilar qiladi degan ma'noda kattaroq ro'mol o'ragan boshqalarga ham nima tanbeh berilgan ekan, ushlar ro'molini yechish harakatlarini ekan. Lekin bu harakatlarni targ'ibot guruhlarini ba'zi a'zolari do'pisinoq kelsa kallasinoq degandek qo'pollik qilganliklari ma'lum bo'ldi.
O'sha targ'ibot guruhlari bu ko'ngillilar guruhimi, bu qanaqa shaxslar u targ'ibot guruhlari?
Yo'q, ko'ngillilar emas. Bu rasmiy ravishda men aytdim-ku, mahalla jamoasi tomonidan, o'quvchilari tomonidan, korxona tashkilotlari, jamoatchilik tashkilotlari hammasidan ham xalqni tushuntiradigan targ'ibot guruhlari paydo bo'lganda tashkil qilingan. Bu oldin ham bo'lgan, hozir ham o'sha ma'naviyat targ'ibot markazlari bor. Shu jarayonda ro'molga ham osilganlar bo'lgan.
Endi qarang, domla biz gaplashganimizda, uzr, gapingiz bo'ldim, gaplashganimizda o'sha Marg'ilonda, Qo'qonda shu huquq-tartibot idoralarini fuqarolik kiyimidagi xodimlari yurgani, keyin shu ayollarni to'xtatib, ism familiyasini yozib olib, ro'molni orqadan o'rang, yo bo'lmasa yeching deb aytganiga guvoh bo'lgan odamlar ham gapirib berdi, keyin huquq-tartibot idoralaridagi ba'zi istoshliklar ham tasdiqladi buni.
Yo'q, yo'q, bunday ichki ishlar yo boshqa huquq-tartibot idoralari tomonidan ular fuqarolik formasida bo'lib yurganlar bilmayapti. Tashviqot guruhlari bor. O'sha mahallalarni qaysi degani endi aniq bizga otini aniq aytishmadi, lekin shunday javoblar bo'ldiki, to'g'ri bo'lgandir, o'shunday qo'pollik ishlatganlar bo'lgandir, ro'molini yechtirib boshqa qilib, lekin ularga bunday qilishni buyurilmagan ekan. Ular o'zini haligi yaxshi ko'rsatish uchun yoki misaligi do'pisini olib kelsa kallasini olib keladiganlar ham borda qadimdan, shunaqangi qo'pollik qilganlar ham bo'lganligini tan olishdi. Lekin bu kompaniya emas, butun respublika bo'yicha masalan yuqoridan buyurilgan yoki tashkil etilgan kompaniya emas ekan. Xursand bo'ldik biz. Endi demak o'shalarni tartibga chaqirib qo'yish kerak. Bu targ'ibotda ham o'zini qonun qoidasi bor, hech kimga zarar keltirmay, xafa qilmay tushuntirishlarni olib borish kerakda.
Kuch qo'llamasdan
mutlaqo yaramaydi. Yana bir nima bo'ldiki, buni atoya qiladiganlar ham bor, shu davlat siyosatini qoralash uchun, tuzumni qoralash uchun haligi o'zaytizi ko'ngillilarni o'xshagan ko'ngilli emas, haligi qo'shtirnoq ichidagi ko'ngillilar ham qilgan bo'lishi mumkin degan gaplar ham bo'ldi. Ba'zi nima targ'ibot a'zolari faol ko'rsatish uchun shunaqangi qo'pollik ishlarini ham qiladi o'zi odatda.
Endi u odamlarni shaxsi aniqlanib, ularga nisbatan chora ko'rildimi endi? Har holda
uni so'radik biz, uni so'radik. Buni keyin bo'lmasin-da, bu butun respublikamizni, butun musulmonlarni, qolaversa hukumatimizni, davlatimizni ham obro'siga putur yetadi. Shuni chaqirib qo'yinglar, bunaqangi nimalar qilinmasin degan iltimoslarni qildik.
Demak hali ularga chora ko'rildimi yo'qmi, ular kimlar?
Yo, uni endi biz hadi biz diniy tashkilot hadi ularni ta'qib qilolmaymiz-da, biz shu narsalarni zararini boshqalarini tushuntirgan bo'ldik o'sha gaplashgan odamlarimiz bilan.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning biroz muqaddam Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ayollarning ro'molini yechtirish yoki orqadan o'rashga majburlash kampaniyasi, so'ngra buning ortidan idora o'tkazgan surishtiruv haqida bergan suhbatni eshitdingiz. Suhbat jarayonida haddan oshib ayollarga nisbatan qo'pollik qilgan targ'ibotchilarni ayollarning ro'moliga osilganlar deb qoralagan Abdulaziz Mansur mahalliy hokimiyat organlari bunday ishga boshqa yo'l qo'ymaslik haqida ogohlantirganini ham ta'kidladi. Shu tariqa 28 may kuni Marg'ilon va Qo'qon shaharlaridagi vaziyatdan xabar bergan tinglovchilar ro'molni tomog'idan tanqigan ayollar tinch qo'yilgani, masjidlarda esa vahimalar tinganini aytdilar. Ammo suhbatdoshimiz Zikrillaxonning ayollarning ro'moli haqidagi fikrlari bizning diqqatimizni tortdi. U aslida ayollarning ro'molga bo'lgan e'tirozda jon bor deb hisoblashini bildirdi. Uning fikricha keyingi paytda ayollar ro'mollarini telexabarlarda terrorchilar ko'p bo'lgan mamlakatlardan namoyish qilinayotgan ayollar kabi o'ramoqdalar. Shunday der ekan bu tinglovchi o'zbek muslim ayollarga ba'zi tavsiyalarni ham berdi. O'zbekistonning nisbatan dindor sanalgan qismi Farg'ona vodiysi, Marg'ilon shahrida istiqomat qiladigan tinglovchining bunday mulohazalarini sizga ham havola qilishga qaror qildik. Zikrillaxon bilan suhbatni eshiting.
O'sha 2 kun bo'ldi, shanba yashami kunlari bo'ldi. Bozorni ko'rdim o'zim. Turkka xodim yurib, ayollar yashamay o'rganib, ma'turlar o'rab olib, aytib yurishdi.
İslom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz, eshitirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz.